Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պաշտոնյաները փակ հանդիպում են անցկացրել Մոսկվայում արդեն երրորդ շաբաթը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող լարվածության շուրջ։ Երկրորդ շաբաթն է արտգործնախարարությունից որևէ պաշտոնյա կառավարության նիստին չի մասնակցում, դիվանագիտական դեմարշ թե տեխնիկական խնդիր։
Մենք որևէ նախարարի տեղակալ չունենք այս պահին։
Կառավարությունը պարզաբանում է, ինչու են զինվորների աճյունները պահվում նկուղում, խորհրդարանում նոր կրքեր են բորբոքվում։
Պահանջում եմ և պարտադրում եմ, որ դուք ներողություն խնդրեք ձեր լկտի վարքագծի համար։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումներից հետո Ֆրանսիայի նախագահն ու Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը հեռախոսազրույցներ են ունեցել Ադրբեջանի առաջնորդի հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր ժամանել է Բաքու, որտեղ բանակցություններ է անցկացրել Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Խալաֆ Խալաֆովի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնելով, որ ռուսական և ադրբեջանական պատվիրակությունները քննարկել են երկկողմ ռազմավարական գործընկերության օրակարգին վերաբերող հարցերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաստատել է, որ նախորդին Մոսկվայում վերսկսվել են բանակցությունները Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև։ Ավելի վաղ այս մասին տեղեկացրել էր ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը, նշելով, որ քննարկումների հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն է։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականները վերջին օրերին վարժանքներ են իրականացնում, որոնց սցենարը ներառում է նաև պաշտպանական մարտերի ծավալումը։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում իրականացվող վարժանքների մասին տեսանյութն այսօր տարածել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանում ավարտին է մոտեցել 14 հայ ռազմագերիների դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը նպնդում է, որ 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին գերեվարված հայ զինվորականները մեջբերում անօրինականորեն հատել էին Ադրբեջանի պետական սահմանը, դիրքավորվելով Հադրութ ավանի հյուսիսարևմտյան հատվածում։ British Petroleum նավթագազային ընկերությունն առաջիկա տարիներին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում Արևային էլեկտրակայանք կառուցի այսօր ընկերության ներկայացուցիչները նման պայմանագիր են կնքել Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարության հետ։ Պաշտոնական Բաքվի փնդմամբ 240 մեգավատ զորության Պապագայ էլեկտրակայանը տեղակայված է լինելու Զանգելան Ջաբրայիլ հատվածում։ Առաջիկայում կողմերը ավարտին կհասցնեն էլեկտրակայանի նախագծման աշխատանքները։ Մոսկվան հերքում է S-400 համակարգերը սպասարկող ռուսաստանցի մասնագետների Թուրքիայից վտարման մասին տեղեկությունները։ Թուրքիայում գտնվող մասնագետների վերադարձը հայրենիք իրականացվի ըստ նախապես համաձայնեցված գրաֆիկի, հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության խոսնակ Վալերիա Ռեշետնիկովան։ Ռուսաստանցի հրահանգիչների հնարավոր արտաքսման մասին շաբաթասկզբին հաղորդել էր Bloomberg գործակալությունը։ Ուկրաինայի և Վրաստանի մուտքը ՆԱՏՕ և Եվրամիություն զուտ ժամանակի խնդիր է, Թբիլիսի կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Ուկրաինական կառավարության ղեկավարի խոսքով մեջբերում Կիևն ու Թբիլիսին ռազմավարական գործընկերներ են, իսկ Ռուսաստանի կողմից Սևծովի ավազանում ձեռնարկվող ագրեսիվ քայլերը ստիպում են Վրաստանին և Ուկրաինային էլ ավելի սերտացնել երկկողմ կապերը։ Իսրայելի ինդիմությունը մի քանի շաբաթ շարունակված բանակցություններից հետո այս գիշեր պայմանավորվել է կոալիցիոն կառավարություն ստեղծել, վերջտալով Բենյամին Նեթանյահուի 12 տարի շարունակված պաշտոնավարմանն։ Անցած գիշեր ընդդիմադիր Յեշ Աթիդ, թարգմանաբար ապագա կակուսակցության առաջնորդ Յայիր Լապիդը, ձեռքբերված համաձայնությունների մասին պաշտոնապես տեղեկացրել է Իսրայելի նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր պարզ դարձավ, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի պաշտոնյաները երեք Մոսկվայում փակ հանդիպում են անցկացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին արդեն 3 շաբաթ շարունակվող լարվածության շուրջ։ Ընդ որում այս մասին առաջինը հաղորդեցին ռուսական լրատվամիջոցները, ինչից հետո միայն հայկական կողմը հաստատեց այդ լուրը։ Ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարն է մեկնել Բաքու տարածաշրջանի ներկայիս իրավիճակը քննարկելու։ Ըստ որոշ լրատվամիջոցների Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորքի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովն էլ եկել է Երևան։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, մինչ այս պահը չեն հստակեցնում, ինչ է քննարկվում դրամփակայտ բանակցություններում։ Մինչ այդ սահմանին նոր միջադեպեր են գրանցվում ավելի քան 20 օրը, կիլոմետրերով առաջ եկած հարյուրավոր ադրբեջանցիները չեն հեռանում, գերեվարված 6 հայերից էլ որևէ լուր չկա։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, երեկ Մոսկվայում վերսկսվել են բանակցությունները Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև։ Եռակողմ այս շփումները կլինեն շարունակական, նշում են այս գերատեսչությունից, չմանրամասնելով հանդիպման կոնկրետ օրակարգն ու մասնակիցներին։ Ռուսաստանյան 10 լրատվական գործակալություններ տեղեկություն տարածել, որ հուլիսի 2-ին Մոսկվայում եռակողմ հանդիպում է եղել հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության թուլացման ուղիների վերաբերյալ քննարկմամբ։ Ըստ հայաստանյան մամուլի, հանդիպման առանցքում նաև 8 օր առաջ հայկական տարածքից գերեվարված 6 հայ զինծառայողների վերադարձի հարցն է եղել։ Ինչպես են ավարտվել բանակցությունները, արդյոք հայտնի է հաջորդ հանդիպման ժամկետը, պաշտպանական գերատեսչությունը մանրամասներ չի փոխանցում։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, այս հանդիպմանը մասնակցել են ռուս խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար Մուրադովը, Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն է այսօր Բաքու մեկնել ադրբեջանի գործընկերոջ հետ բանակցությունների։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի հաստատում, սակայն ըստ հայաստանյան մամուլի Ռուստամ Մուրադովն էլ այստեղ պաշտոնական Երևանի հետ է հետ բանակցային համաձայնություններ քննարկում։ Արդեն 23 օր է ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են հայկական տարածքներ, կիլոմետրերով խորացել Գեղարքունիքի ու Սյունիքի մարզերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կրակահերթից 1 հայ զինծառայող է սպանվել, 6 զինվորներ գերեվարվել են։ Սահմանին պարբերաբար հայ ու ադրբեջանցի զինծառայողների միջև ձեռնամարտեր տուկներ են տեղի ունենում։ Վերջինը 3 առավոտյան էր Գեղարքունիքի մարզում։ Հրազեն չի կիրառվել, տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ 2 հայ զինծառայողներ թեթև մարմնական վնասվածք են ստացել։ Մարզի գյուղերում արդեն սովորում են ադրբեջանական վրանների գոյությանը, իրենց բարձունքներում, արոտավայրերում։ Կութ համայնքի ղեկավար Սիմա Չիչյանն ասում է, ադրբեջանցիները անխախտ տեղում են։
Նույն տեղերում կաննացում, նույն դիրքերում, հա, տեսա, որովհետև 30 անգամ տրանսմիտ նայի ռադիտակով, դե անզնաչկով, դենց են հերդինես լավ չեն երևում, բայց ռադիտակով նայում ենք իրենց նույն տեղերը, իրենց վրաննեն, իրենց զինվորնեն։
Կովկասի ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանի կարծիքով, սահմանային լարվածության թուլացում բանակցություններով չի ստացվի, քանի դեռ ուժի լեզվով խոսող Ադրբեջանին հայկական բանակը չի կանգնեցնում։
Եթե Ադրբեջանը տեսնի, որ չի կարող ուժի լեզվով մեզ հետ խոսալ, իսկ դրա համար ինքը նաև համարժեք ուժ պետք է տեսնի, այսինքն որպեսի բալանս լինի սահմանում, այդ ժամանակ ինքը ավելի շատ բանավոր կսկսի խոսալ։
Հայաստանի տարածքներ խուժելով Ադրբեջանն ըստ քաղաքագետի բազմաթիվ հարցեր է լուծում, սրում է ներքաղաքական վիճակը, Հայաստանը դարձնելով իր համար ձեռնտու քաոս, զուգահեռ փորձում է ռուսական ներկայությունը թուլացնել։
Ադրբեջանը չի ուզում, որպեսի որևէ բան սահմանափակի իր գործունեությունը հարավային Կովկասում, հատկապես Սյունիքում և Արցախում, այսինքն այդ ուղությամբ ուզում է ազատվել ռուսական ներկայացումից։ Եվ Ադրբեջանի նաև ձեռնտու չի, որ այդտեղ որևէ այլ ուժ լինի, ենթադրենք Ֆրանսիա, որը մեկ-մեկ քննարկում է, և այս պիսով Ադրբեջանը փորձել է ցանկացած գնով թույլ չտալ, որպեսի այդտեղ, այսպես ասած, Ադրբեջանը Հայաստանից և Թուրքիայից բացի որևէ ուժ ներկայացված լինի։
Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելով փորձում են նաև արագացնել Սյունիքի միջանցքի հարցը, ընդ որում ըստ Միքայելյանի իրենց ծերնտու տարբերակով, միանգամից 3 Գորիս, Կապան, Մեղրի գծերով ու ոչ միայն երկաթուղային ճանապարհով։ Քաղաքագետը շեշտում է, Ադրբեջանը նաև անընդհատ բանակցային նոր թեմաներ է օրակարգ բերում, մոռացնել տալով հները։ Գերիներին եք պահանջում, եկեք խոսենք նոր գերիների մասին, Արցախից եք խոսում, խոսենք Սյունիքի ու Վարդենիսի մասին։
Հայաստանը պետք է իր գործը անի։ Մենք կարող ենք աշխատել մեր պարտնյորների հետ, բայց մենք չենք կարող ակնկալել, որ ուրիշ երկրները, ուրիշ միավորները, ՄԱԿ-ը, չգիտեմ, ԵԱՀԿ-ն, ՆԱՏՕ-ն, ՕԴԿԲ-ն մեր տեղը մեր գործը կանեն։ Մենք պետք է մտնենք մեր գործերի մեջ, մենք պետք է սկսենք մեր հարցերի լուծումը, և միայն այն դեպքում գոնե ինչ-որ չափով մենք կարող ենք հույս ունենալ աջակցություն։ Թույլ Հայաստանի հետ ոչ մեկը հաշվի չի նստի։
Լուծումն ըստ Միքայելյանի բանակի արագ արդիականացումն է։ Բաքուն պետք է համարժեք ուշ տեսնի, որպեսզի իսկապես սկսի բանակցել, հակառակ դեպքում առանց կրակոցի Հայաստանի տարածքում խորացած Ադրբեջանը հետո էլ կփորձի առաջանալ կրակոցներով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Thank you.
երկրորդ շաբաթն է արտաքին գործերի նախարարությունից որևէ պաշտոնյա կառավարության նիստերին չի մասնակցում։ Անցած շաբաթ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պատճառաբանեց, թե դիվանագիտական կառույցում ուղղակի ծանրաբեռնված աշխատում են սահմանային լարվածությունը հարթելու համար։ Նույն օրը ժամերան, սակայն, պարզ դարձավ, որ նախարարի պաշտոնակատար Արայվազյանը ոչ միայն ծանրաբեռնված չի աշխատում, այլև ընդհանրապես հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Խոսելով պատճառներից, Արայվազյանը պնդել էր, գնում է, որպեսզի կասկած չլինի, որ դիվանագիտական գերատեսչությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, որոնք դեմ են պետականությանն ու ազգային շահերին։ Ինչի մասին էր ակնարկում պատերազմից հետո դժվարին իրավիճակում պաշտոնը ստանձնած դիվանագետը և ինչով են պայմանավորված կառավարության և խորհրդարանի նիստերը բոյկոտելու նրա տեղակալների քայլերը։ Նայրան Ալբանդյանն է հետաքրքրվել։
Այսօր արտաքին գործերի նախարարությունից ոչ ոք չեր ներկայացել գործադիրի նիստին, իսկ առավոտյան 10-ին ազգային ժողովում նշանակված 2020 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկումը երկու անգամ հետաձգվեց, որից հետո արտաքին գերատեսչությունը նիստին ներկայացավ վարչության պետի Մակարդակով։ Խորհրդարանական պատմության մեջ նման դեպք դժվար է հիշել։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հետաքրքրվեց, ինչու փոխնախարարներից ոչ մեկը չի եկել։
Դուք ֆինանսական վարչության պետն եք, ԱԳՆ-ի, չէ՞։ Այսինքն ի՞նչն է խնդիրը, մենք որևէ նախարարի տեղակալ չունենք այս պահին։
Ես պատասխանեմ, պարոն։
Զբաղված են։
Արգոս նախարարությունից նամակ են ուղել ազգային ժողովի նախագահին, ազգային ժողովից նախագահին նամակ են ուղել ԱԳՆ-ից և կապված զբաղվածության հետ խնդրել են, որ ֆինանսական վարչության պետը գա, ինչն էլ ընդառաջվել այդքան։
Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Թակուի Թովմասյանն ասաց, տեղեկություն ունի, որ նախարարի պաշտոնակատար Արայվազյանի հրաժարականից հետո դիմումներ են գրել և հեռացել բոլոր 4 արգոց նախարարները։ Գիտեք, բյուջեի հետաձգումը, բյուջեի քննարկման հետաձգումը ամենա ոչ էական իրավիճակն է այս դեպքում, որովհետև նրանք կարող էին գալ, կարող էին չգալ, բայց նրանք որոշել են ընդհանրապես գնալ և պատասխանատվություն չկրել այն բոլոր քայլերի համար, որ իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Նրանք, դուք տեսնում եք, հետևողականորեն, նույնիսկ Արայվազյանը բարձրաձայնեց, ազգային շահին դեմ քայլեր են իրականացնում, և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը և փոխնախարարը չեն ցանկանում մասնակից լինել այդ դավաճանական գործողություններին։ Արտաքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայությունը ազատությանը գրավոր պարզաբանում ուղարկեցին, ըստ որի արտաքին գործերի բոլոր փոխնախարարները շարունակում են կատարել իրենց պարտականությունները, իսկ նախարարի պարտականությունները առանց որևէ իրավական որոշման անհրաժեշտության իրականացնում է ամենաերկար պաշտոնավարող տեղակալը։ Ինչու ոչ ոք չի ներկայացել գործադիրի նիստին և օրենսդիրի քննարկման, այս հարցերը արտաքին գերատեսչության լրատվականն առանց մեկնաբանության թողեց։ Ազատությունը փորձեց կապ հաստատել փոխնախարարներից մեկի, Գագիկ Ղալաչյանի հետ, ով հրաժարական էր ներկայացել մայիսի 27-ին, նույն օրը, ինչ նրա ղեկավար Արայվազյանը։ Բոլոր հարցերին Ղալաչյանը մեկ պատասխան ուներ՝ գրավոր կարգով դիմեք լրատվական ծառայություն։
Հրաժարականը 5-7-ի 3-ուաներ։
Արայվազյանը հրաժարական էր ներկայացրել անցած շաբաթ մայիսի 27-ին այն խոսակցությունների համատեքստում, որ գործող իշխանությունները պատրաստվում են Երակողմ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ձևաչափով նոր փաստաթուղթ ստորագրել։
Ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ։
Երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականության, մեր ազգային և պետական շահերի դեմ են եղել։
Այսօր արդեն պաշտոնաթող նախարարին ազատությունը հանդիպեց արտգործնախարարության շենքից ոչ հեռու Զբոսնենից, նա սակայն հրաժարվեց մեկնաբանել հրաժեշտի խոսքում ասված աղմկահարույց հայտարարությունը։
Պարոն Այվազյան, ներեցեք, դուք մեկնաբանեք, հայտարարություն տարածեցիք։
Մեկնաբանել եմ, տեսնում եմ։
Կառավարությունից, որովհետև պարզաբանում էին սպասում,
տեսնում եմ։
Որևէ մեկնաբանություն չեք տալիս, իշխանության անկախության վտանգի մասին եք խոսում, ինչի մասին է խոսքը։
Մի անգամ ասես, տեսնում եմ։
Դ դեպ կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետի պաշտոնակատարը հարկ է համարել սկսել պատերազմում զոհված զինվորների աճյունները նկուղի հատակին պլյուս 12 աստիճանի պայմաններում պահելու աղմկահարույց տեսանյութից։ Մինչ Փաշինյանն ու առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը պարզաբանում էին, ով է այդ ամենի համար մեղավոր, ինչ բարեփոխումներ է արել կառավարությունն այդ ոլորտում, վստահեցնում, թե կատարվածն ամենևին էլ չի խոսում զոհերի հանդեպ իշխանության վերաբերմունքի մասին, նույն հարցը սկանդալի պատճառ դարձավ խորհրդարանում։ Մանրամասները Գանես Արեբեկյանից լսենք։
Շատ ծանր տեսարան իականատես դարձանք, երբ հրապարակվեցին Աբովյանի դատաբժշկական կենտրոնի հայտնի կադրերը, և ֆունդամենտալ հարցը, որ կարծում եմ պետք է պատասխան ստանա, հետևյալն է, արդյոք սա պետության կամ կառավարության վերաբերմունքն է արտահայտում զոհված զինվորների և ընդհանրապես հանգուցյալների նկատմամբ։
Կառավարության վերաբերմունքն ապացուցելու համար վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանն այսօրվա նիստում հանձնարարեց առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարին պատմել, թե ոլորտում ինչ բարեփոխումներ են արել։ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո դիահերձարաներն են բարեկարգել, սառնարանները բազմապատկել, դատաբժշկական կենտրոնի մասնաճյուղեր բացել, թվարկեց Անահիտ Ավանեսյանը։
2018 թվականին ամբողջությամբ վերանորոգվել է Երևանի կենտրոնական դիահերձարանը և սառնարանները համալրվել են նոր լաբորատոր սարքավորումներով։ 20 թվականին հիմնանորոգվել է Մեծամորին դիահերձարանը և կառուցվել է սառնարանային նոր բլոկ։ Հիմա ընթանում է երկրորդի կառուցումը։
Դիահերձարաների բարեկարգմանը ժամանակակից սառնարաներով հագեցման ծրագիրը կանգ չի առնում, կառավարությունը շարունակում է լայն թափով, մանրամասնեց առողջապահության ոլորտի պատասխանատուն։ 2020-ին Գորիսի սառնարանային համակարգն են հագեցրել, հիմա էլ Սևանին են նախագծում։
21 թվականին վերակառուցում և սառնարաններով համալրվում է Մարտունու մասնաճյուղը։ Պիտի ասեմ, որ այժմ էլ նախագծվել է և ընթանում է Սևան քաղաքի մասնաճյուղի ամբողջական վերակառուցման ծրագիրը։
Այս պահին երկրի տարբեր դիահերձարաներում զոհված զինծառայողի 200 մարմին և 400 մասունք կա, 160-ից ավելի մարմիններ նույնականացվել, սակայն դեռ չեն հուղարկավորվում։ Մինչ կառավարությունում Փաշինյանն ու առողջապահության ոլորտի պատասխանատուն քննարկում էին դիահերձարաներում իրենց կատարած բարեփոխումները, խորհրդարանում երում էր Աբովյանի դիահերձարանի նկուղում, պարկերում պլյուս 12 ջերմաստիճանի տակ պահված զինծառայողների մարմինների ու մասունքների թեման։ Սա իշխանության վերաբերմունքն է պատերազմում զոհված ների նկատմամբ, քննադատում էին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Կրքերը բորբոքվեցին իշխոխմբակցությունը պարտությունից հետո լքած պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի ելույթի ժամանակ, երբ վերջինս հարցրեց. «Նկուղում պարկերի մեջ զոհերի մարմինները ամփույթ պահելով, ինչ ուղերձ է իշխանությունը հղում այս պահին սահմանին կանգնած զինվորներին»։
Այս պայթյունավտանգ իրավիճակում ո՞րն է պետության մեսիջը, որ վաղը դուք վերածվելու եք պարկերով լցված դիակների որևէ սենյակում գցած։ Սա ամենավատ բաններ, որ կարող էր տեղի ունենալ, և կարծում եմ, որ այս մասով միայն ներողությունները բավարար չէ։
Թովմասյանի քննադատությունը դուր չեկավ իշխանական փոխոսնակ Լենան Ազարյանին, վերջինս վիրավորեց Թովմասյանին, ցածրաձայն նրան անվանելով իդիոտկա։ Լենան Ազարյանի խոսափողը միացած էր և նրա վիրավորանքը լսվեց դահլիճում։ Թագուհի Թովմասյանը վերադարձավ ամբյունի մոտ և Ազարյանից պահանջեց ներողություն խնդրել։
Փոխոսնակ ներողություն խնդրեք, որ դուք ձեր իշխանությունը դիակները պղծել է, լցրել եք կարտոֆիլի տոպրակների մեջ, դուք քննադատությանը պատասխանում եք վիրավորանքով, ամա չեք ուղղակի դրա փոխարեն։ Պահանջում եմ և պարտադրում եմ, որ դուք ներողություն խնդրեք ձեր լկտի վարքագծի համար։
Տիկին Թովմասյան, եթե ես չեմ խոսում իմ զգացմունքների ու ապրումների մասին, չի նշանակում ես չեմ զգում, ես չեմ ցավում։ Մենք էլ ենք մարդ ու մենք էլ համբերություն ունենք։
Իշխողմբակցության ներկա ու նախկին ներկայացուցիչները փոխադարձ մեղադրանքները շարունակեցին նաև դահլիճից դուրս։ Նազարյանը հրաժարվեց ներողություն խնդրել, ավելին պահանջեց, որ Թագուհի Թովմասյանը ներողություն խնդրի։
Թող ինքը ներողություն խնդրի նրա համար, որ լինելով խմբակցության անդամ ամբողջ պատերազմի ընթացքում պարտությունից հետո դուրս է եկել խմբակցությունից և հայտարարել, որ մենք որ մենք պետք է որ պատասխանատվությունը մերն է, այն դեպքում, երբ որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում նա է եղել, նա նույնպես եղել է խմբակցության անդամ եւ հարմար պահին դուրս եկել։ Դրա համար թող
ներողություն։ Երևան։
Ադրբեջանի դատախազությունը դատարան է ուղարկել Հադրութի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված 14 հայ զինծառայողների գործը, մեղադրելով նրանց Ադրբեջանի պետական սահմանը հատելու սպանության ու ահաբեկչության համար։ Հայկական կողմին վերադարձնելու մասին խոսք չկա, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը երեք կրկին պնդեց, վերջիններս զրփակալվել են նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո և ոչ թե ռազմագերի են, այլ հանցագործ։ Ու մինչ երիտասարդներին հայրենադարձելու Հայաստանի իշխանությունների ջանքերը որևէ արդյունք չեն տալիս, ծնողները հարց են բարձրացնում, եթե այդ տարածքները վիճելի էին, ինչու էր պաշտպանության նախարարությունն այնտեղ զինվոր ուղարկում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ադրբեջանի իրավապահները քննելով պատերազմի ավարտից 1 ամիս անց Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված 14 հայ զինծառայողների գործերը եզրահանգել են, որ նրանք ապօրինի հատել են Ադրբեջանի պետական սահմանը, գրավելով Հադրութի հարավ-արևմտյան հատվածում անտառային եւ այլ դիրքեր։ Ադրբեջանը մեղադրում է գերեվարված հայ պահեստազորայիններին բնակչության շրջանում խուճապ տարածելու սպանություն ու ահաբեկչություն կատարելու համար։ Հաղորդվում է, որ նրանց գործը դատախազությունն ուղարկել է դատարան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հրապարակել են 14 հայ ռազմագիրների անունները, նրանց մեջ է Գյումրիի 28-ամյա բնակիչ Հրաչ Ավաքյանը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, հայ ռազմագիրները Ադրբեջանի սահմանը հատել են նոյեմբերի 26-ից 27-ը։ Մինչդեռ 28-ամյա Հրաչ Ավաքյանի մայրը ազատության զրույցում պատմում է, որ հենց այդ օրերին որդին տանն էր։ Հայկուշ Ավաքյանի խոսքով որդին որպես պայստազորային է կանչվել ծառայության։
Նոյեմբերի 27-ի Գյումրի զինկոմիսարիատը ու Գյումրի ռազմական ոստիկանությունը եկել են մեր տուն ու ասել է, որ ամսույնի եռակում համաձայնագիրն արդեն գրված է խաղաղության պայմանագիրը չդեմ այդ թուղթը։ Դրանից հետո եկել են մեր տուն ու ասել են, եթե ինքը չներգրանա հոբի զորքի հետ, իր անուտից 12 տարի դատ կհասնի։ Մենք էլ որոշեցինք, որ խաղաղ պայմանները արդեն պատերազմը ավարտված է, ռուսաբաները կանգնած են, այդ համաձայնագիրը ստորագրված է ու իրան էլ ստեղ ասեցին, որ ձեզ ծանինք դեր ծուր։ Դրանից մի ամբողջ օր սպայել են, հետո չգիտեմ ինչ որոշումով, ինչ բանով երեխեքը դաժե չենք եթե ինչ խծաբեր ինչ բան, որ այդ երեխեքը օրերով մնացել են սոված ծարավ, իրանք դաժեմանալու տեղ չեն ունեցել։ Ու դաժե երեխեքը զգացել են, որ իրանք շրջապատման ամսում 1-ին այդպես խոսակցություն է եղել, որ այդ հողերը խծաբերս 5 հաղերը տվել են, բայց զորքը պեսին մնացել է, այսինքն իրանք 13 օր մնացել է շրջապատման մեջ։
Հայկուշ Ավաքյանին ցավ է պատճառում Ադրբեջանի որակումները, որդուն եւ մյուսներին ահաբեկիչ են բնորոշում այն դեպքում, երբ երակողմ հայտարարությունից հետո նրանք գտնվել են հայկական վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքներում։
Պատերազմի հանելու կպենի։ Ինչի՞ երեխեքին չհանեցի։ Ո՞ւմ հետ ինչ պայմանավորվել են։
Միջազգային Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ մայրը 3 որդուց տեսագրություն է ստացել, իսկ հեռախոսով երկար չեն կարողացել խոսել, լացում էին։
Էլի երեխեն tamam չի խոսա։ Ինչ խոսա, եթե 6 ամիս ունի չի եղել, եթե ինքը ունի տարեկան երեխա ու արդեն ինքը երեխուն համարավ 6-7 ամիս չի տեսել, եթե իրեն արդեն հիվանդ ինֆարկտ է ստացել այս մարտը, եթե մի ընտանիքը սպես կքայքայվի, պատկերացեք ինչ վիճակ է։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայ գերիների դեմ Ադրբեջանի հարուցած քրեական գործերն ու դատավարությունները բնորոշում է որպես մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում։ Թաթոյանը վկայակոչում է 3 Բաքվի ռազմական դատարանում սկսված անցած հոկտեմբերին գերեվարված 2 հայ ռազմագերիների Լյուդվիգ Մկրտչյանի եւ Ալյոշա Խոսրովյանի դատավարությունները։
Ցուցմունքներ են վերցնում խոստովանական օրինակ եւ դրա հիմնարկը մեղադրանքներ են առաջադրում։ Դա բացահայտ խախտում է ոչ միայն առասարակ քրեական արդարադատության համակարգում, այլ նաեւ հենց պատկերացնում եք այդ թշնամանքի քաղաքականության մեջ, ֆաշիզմի հասնող թշնամանքի քաղաքականության մեջ, պարզ չէ, որ իրենք ամբողջովին շինծուել լինելու եւ որևէ իրավունքի մասն էլ խոսք չկա։ Մեր աշխատակազմը նաեւ իրականացրել է սոցիալական ցանցերի մոնիտորինգ այդ դատավարության ազդեցության եւ օրինակ մենք արձանագրել ենք կոչեր սպանելու, խոշտանգելու։
Թաթոյանը պնդում է, որ ադրբեջանական իշխանությունները չարաշահում են իրավական ընդհացակարգերը, իսկ միջազգային իրավունքն արգելում է դատել գերիներին։
Արցախի հակամարտությունը լուծված չէ, այսինքն այդ հարցը չի վերջացել։ Ադրբեջանական իշխանությունների քաղաքականությունը այստեղ տեսեք, այսպես իրենց այդ էությունը որն է։ Իրենք ասում են ամեն ինչ ավարտվել է, ոչ մի կոնֆլիկտ չկա։ Դրա համար այս մարտիկ եկել էին, որպեսզի հանցագործություններ կատարեն։ Ու պատկերացնում եք այդ ցինիզմի աստիճան։
Թաթոյանը մեջբերում է մեղադրանքը, զորի պայստազորայինները հատել են Ադրբեջանի պետական սահմանը սահմանը ահաբեկել բնակչությանը։ Սա այն դեպքում, երբ Արցախի հադրութի շրջանում ադրբեջանցի բնակչություն չկար։
Քաղաքացիական բնակչություն որտեղ կա։ Իրենք այդ խցաբերտի դեպքերով տարածել էին այնտեղ ազերսելի ինչ որ մի աշխատող էր, ես հիշում եմ սպանվել, թե վիրավորված էր, թե վիրավորվել, եւ եւս մի քանի զինծառայող, բայց այդ ազերսելի այդ ծառայողը չէր գնացել այնտեղ ապրում իր համար, բայց այդ մարդը գնացել էր այնտեղ պատերազմից հետո ինժեներական, չգիտեմ, աշխատանքների մասնակցել։
Պատերազմի ավարտից հետո խցաբերտ եւ հինթաղեր գյուղերի դիրքերից գերեվարված 64 պայստազորայիններից վերադարձել է 9-ը։ Մյուսներին Ադրբեջանը որակում է հանցագործներ եւ հրաժարվում վերադարձնել։ Սա խոսում է որևէ տրամաբանության բացակայության մասին, ավելին այժմ բոլոր գերիներին են համարում ահաբեկիչ, ընդգծում է օմբուդսմենը։ Գերիների հարցերով զբաղվող իշխանական Իմքայել Խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը հիշեցնում է միջազգային հանրության հայտարարությունները առանց նախապայմանների վերադարձնելու բոլոր գերիներին ու այլ պահավոր անձանց, միջդեռ Բաքուն շարունակում է քրեական կեղծ գործեր հարուցել։
Այս ընթացքում կարծում եմ, որ մենք հետևողական պետք է լինենք, որ ողջ գործընթացը չգնա այլ հունով, որովհետև իրենց արտգործնախարարության հայտարարություններից հետո փաստաթղթերեն իրենք անցել են նման դատավարական փուլի։
Խցաբերդի գերեվարված բոլոր գերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվում է Եվրոպական դատարանը։ Հայկական կողմն այս հարցը ներառել է ընդդեմ Ադրբեջանի հիմնական դիմումի մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում քրեական գործ է հարուցվել դավաճանության հոդվածով հիմքում։ Հաղորդումներն են, որոնց համաձայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անտառներում հատուկ ճանապարհներ են բացվել, որպեսզի ադրբեջանցիները լեռնային դժվար մատչելի տեղանքը հաղթահարելով հասնեն Շուշի։ Փետրվարից քննվող գործի շրջանակներում հարցաքննվել են տասնյակ զինվորականներ ու պաշտոնյաներ։ Մինչ օրս, սակայն, կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող անձինք չկան։ Սաթենիկ Հարապետյանն է մանրամասնում։
Արցախի իրավապահները քննում են 44 օրյա պատերազմից հետո շրջանառվող լուրերը, թե ադրբեջանցիների համար անտառներում ճանապարհ է բացվել դեպի Շուշի առաջխաղացմանը նպաստելու համար, ինչպես նաև սահմանների պաշտպանությունն իրականացնող հայ զինծառայողներին մարտական դիրքերը լքելու հրամաններ են տրվել։ Այս լուրերի հիման վրա Արցախի դատախազությունում դեռ փետրվարին քրեական գործ է հարուցվել պետական դավաճանության հոդվածով։ Նախաքննության կատարման համար գործն ուղարկվել է Արցախի քնչական կոմիտե։ Մեծ զրույցում այսօր ասաց Արցախի դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Կիմ Գաբրիելյանը.
Քնչական կոմիտեին կատարվել են բազմաթիվ հարցումներ, անվանական ճշտվում են այն բոլոր անձինք, որոնք ովքեր ներգրաված են եղել մարտական գործողություններում նույն այդ հատվածում։ Առնվազն ոչ կրտսեր և բացառական հրամանատարական կազմը հաճախնվելու է մեր և Ադրբեջան զինվորների տեղաշարժի առնչությամբ։ Մանրակրկիտ պազվում են և պազվելու են այն ճանապարհները, որտեղով կատարվել է հակառակորդի տեղաշարժը։
Ինչպես ադրբեջանցիները կարողացան անտառային ու լեռնային դժվարամատչելի տեղանքը հաղթահարելով հասնել Շուշի, այս հարցինի պատասխան շրջանառվում է վարկած, որ Հադրութի շրջանի անտառների տեղանքում ճանապարհ է գործել, որը սպասարկել է փայտամշակմամբ զբաղվող գործարանի բեռնատարներին, և հենց այս ճանապարհն էլ հնարավոր է դարձրել ադրբեջանցիների առաջխաղացումը Հադրութից Շուշի։ Այս վարկածին օրեր առաջ անդրադարձել է նաև Արցախի հանրային հեռուստաընկերությունը, որում մի շարք զինվորականներ և պաշտոնատար անձինք հերքում են այն։
Թուրքը օգտվել է մեծ թաղեր, ավետարանոց, Սխնախ այդ ճանապարհով։ Տումի գյուղից այսպես բարձրանում է մեր հիմնական անտարի ճանապարհները։ Գալիս այս հատվածներ, մենք այս գործարանի համար ծեր էին փետբերում, որը ընդհանրապես կապ չունի այս ճանապարհի հետ։ Այս արանքը ագին ձորերա, գետերա, սարերա, ստեղ ոչ մի անգամ չես կարա ճանապարհ սակես գնաս հատվես այս ճանապարհին։
44 օրյա պատերազմի մասնակից Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Վահան Բադասյանը հավանական չի համարում ադրբեջանցիների համար ճանապարհի բացումը, բայց չի բացառում, որ նրանք օգտվել են արդեն եղած ճանապարհից։
Թուրքը այդ ճանապարհի կարիքը չուներ։ Թուրքը, որովհետև պլանշետներով ժամանակակից իրավիճակային գնահատման սպառազինությամբ նաև ինքը հարձակվել էր, իրանքի պետք չուներ այդ ճանապարհների։ Նախկին հանցագործները, անտառահատները պարզապես ճանապարհ բացել էին անտառը հատելու համար, եւ իրենց զորքը գալիս էր, դրուժբաները, դրուժբիստները գալիս էին, բարերը հատում էին, հետևից հանակարակ կերպով էքսկավատորները, բուլդոզերները ճանապարհ էին հարթում, անձրևը չկար, այդ ժամանակ կար, երբ ճանապարհը հարթում էին ու գրունտավոր ճանապարհով իրեն գալիս էին։ Տեսան, որ դրուժիստները չեն հասնում եւ ժամանակ է խլում, իրենք արդեն վառեցին ֆոսֆորով անտառները վառեցին, որպեսզի մի աշխատանք արանքից դուրս գա։
Ինչ վերաբերում է զինվորականներին նահանջի հրաման տալով ադրբեջանցիների առաջ խաղացմանը նպաստելու վարկածին, Վահան Բադասյանը բարձրագույն զինվորականության կողմից դավաճանությունը չի հավատում։
Հանուն է շոշափում են, էլի, որ նրանք նման հրամաններ են տվել, չգիտես ինչեր են արել, այսինքն, բայց ես իրականության մեջ չեմ հավատում դրան, չնայած ես արդեն վիրավորված եմ եղել, բայց իրականության մեջ չեմ հավատում, որովհետև նրանք կարող է տնտեսական հալցագործներ լինեն, կարող է, չգիտեմ, օլիգարխիայի այսպես աջակիցները լինեն, կամ եւ այլ շատ բան է, բայց նրանք դավաճան չեն։
Իրավապահներն այժմ նախաքննություն են իրականացնում, այդ թվում հարցաքննություններ, թե ովքեր են արդեն կանչվել քնչական մարմին, դեռևս չի հաղորդվում։ Դատախազությունից միայն հաղորդում են, որ այս պահին քրեական գործով կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող անձիկ չկան։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպացի առաջնորդները Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո կապ են հաստատել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Նախորդին Փարիզում հյուրընկալելով Նիկոլ Փաշինյանին, Ֆրանսիայի նախագահը մասնավորապես նույն օրը հերագիր է ուղարկել Բաքու, վստահություն հայտնելով, որ Ադրբեջանն ու Ֆրանսիան կխորացնեն հարաբերությունները։ Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն էլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահին է զանգահարել, հետո էլ Թվիտերում գրել, թե ուրախ էր վերականգնել շփումները Իլհամ Ալիևի հետ։ Դիվանագիտական պարիտետը պահպանելու միտում, թե կողմերի դիրքորոշումները մերձեցնելու ջանքեր, ինչ ուղերձներ են Մակրոնն ու Միշելը փոխանցել Ադրբեջանի առաջնորդին, Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Փարիզում եւ Բրյուսելում բանակցելով Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույց են ունեցել եւ նամակ են հղել նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Շարլ Միշելը հունիսի 2-ին զանգահարել է Ալիևին։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության, քննարկվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների ստորագրած երկկողմ հայտարարությունից հետո տարածաշրջանում անվտանգություն և կայունություն ապահովելու հարցերը։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահը հայտնել է Եվրամիության պատրաստակամությունը աջակցելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացին երկու երկրների միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումների իրականացմանը։ Շարլ Միշելը կողմերին կոչ է արել լիարժեք թափանցիկության պայմաններում համագործակցել պահվող անձանց խնդիրների հետ կապված ականաձերծման և մարդասիրական այլ հարցերով։ Նա կողմերին կառուցողական բանակցությունների կոչ է արել։ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է բանակցություններ սկսել խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար, սակայն այդ կոչին Երևանը դեռևս չի արձագանքել։ Եվրոպայի խորհուրդը երեկ նաև հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, որ Եվրամիությունը խորապես հետաքրքրված է Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի որպես Եվրամիության արևելյան գործընկերության անկախտելի մասի անվտանգությամբ, կայունությամբ և բարեկեցությամբ։ Եվրամիությունը տրամադրում է գրեթե 20 միլիոն եվրո մարդասիրական օգնություն և կշարունակի մասնակցել դրան։ Սակայն այս հրատապ խնդիրների լուծումը միայն առաջին քայլն է դեպի կայուն խաղաղ կարգավորում։ Նախագահը երկու կողմերին կոչ է արել վերսկսել բանակցությունները կառուցողական ոգով, նշված է Եվրոպայի խորհրդի հաղորդագրությունում, որը տարածվել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից և Իլհամ Ալիևի հետ կայացած հեռախոսազրույցից հետո։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Իլհամ Ալիևին շնորհավորական նամակ է հղել առաջին հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Մակրոնը նշել է, որ Ֆրանսիան որպես Մինսկի համանախագահ կկատարի իր բոլոր պարտավորությունները Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղում մահաբեր ռազմական գործողությունները դադարեցրած 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի երկկողմ հայտարարությունից 6 ամիս անց անհրաժեշտ է շարունակել խորը աշխատանքը կայուն խաղաղության պայմաններ ստեղծելու համար, գրել է Մակրոնը, նշելով, որ դա մասնավորապես նշանակում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների խաղաղ դելիմիտացիայի իրականացում և ռազմագերիների վերադարձ իրենց հարազատներին։ Նա նաև խորհուրդ է տվել հեշտացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության իրականացումը տարածաշրջանի բոլոր ժառանգության պահպանման համար։ Ֆրանսիայի նախագահը ասել է, որ Փարիզը պատրաստ է օգնելու բարձր մակարդակի երկխոսության հաստատմանը, նշելով, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև հնարավոր է հասնել արդար կայուն խաղաղության և ընդհանուր բարգավաճման։ Թե Ֆրանսիայի նախագահը, թե Եվրոպայի խորհրդի նախագահը անդրադարձել են նաև Ադրբեջանի հետ երկկողմ կապերին։ Շարլ Միշելը հեռախոսազրույցում գոհունակություն է հայտնել Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև համագործակցության զարգացման կապակցությամբ։ Նա և Իլհամ Ալիևը ասել են, թե մեծ նշանակություն են տալիս այդ համագործակցությանը Ադրբեջանի նախագահի կայքեջի փոխանցմամբ, գոհունակությամբ նշվել է էներգետիկ անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը, այդ թվում հարավային գազային միջանցքի ծրագրի իրականացման ավարտը։ Իսկ Էմանուել Մակրոնը շնորհավորական իր նամակում նաև պատրաստակամություն է հայտնել ամրապնդել Ֆրանսիա-Ադրբեջան երկկողմ կապերը։ Ցանկանում եմ, որ մենք միասին կարողանանք օգտագործել զարգացման համար ահռելի ներուժը, մասնավորապես տնտեսական, մշակութային և կրթական ոլորտներում, գրել է Մակրոնը Ալիևին։
Թուրքիայի առաջնորդը նախորդին Գրկին քննադատել է Միացյալ Նահանգների իշխանություններին ու սպառնացել, թե եթե այսպես շարունակվի, Ամերիկան կարող է կորցնել իր կարևոր գործընկերոջը։ Երբեմնի ռազմավարական դաշնակիցների հարաբերություններն այժմ սրված են մի շարք հարցերի շուրջ՝ Ռուսաստանից S-400 Zenit Air-ին համակարգերի ձեռքբերումից մինչև հայց ցեղասպանության ճանաչում Սպիտակ տան ղեկավարի մակարդակով։ Արձանագրելով, որ թուրք-ամերիկյան կապերը երբեք այսքան վատ չեն եղել, Ռեջեփ Էրդողանը միաժամանակ հույս է հայտնել, որ Անկարային կհաջողվի հարթել տարաձայնությունները տասնորից Բայդենի հետ կայանալիք դեմարդեմ հանդիպման ընթացքում։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ՏՏ հեռուստակայանի թղթակիցների հետ զրույցում իշարս այլ հարցերի խոսել է նաև հունիսի 14-ին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ նախատեսված հանդիպման մասին։ Էրդողանը վերստին կշտամբել է Բայդենին այս տարվա ապրիլին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար և սպառնացել, թե նա ով կփորձի Թուրքիան անկյուն մղել, թանկ ընկերոջ կկորցնի։ Էրդողանի խոսքով թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները երբեք այս աստիճանի անկում չեն գրանցել։ Նա ասել է, թե ժամանակին կարողացել է կապեր հաստատել ԱՄՆ-ի թե հանրապետական և թե դեմոկրատական նախագահների, այդ թվում Բարակ Օբամայի և Դոնալդ Թրամփի հետ, և երբեք նման կարգի լարվածություն չի եղել։ Նա թվարկել է խոչընդոտները, որոնք ճգնաժամ են առաջացնում թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում, և ասել, որ դրանք անպայման Բրյուսելում կներկայացնի Բայդենին։ Ինչն է լարվածություն ստեղծում այսպես կոչված հայոց ցեղասպանությունը։ Դուք ինչ է, հայերի շահերը սպասարկելուց բացի ուրիշ խնդիրներ չունեք, ասել է Էրդողանը։ Նա նորից նշել է, որ առաջին աշխարհամարտի իրադարձությունների հետազոտությունը պետք է վերապահվի մասնագետներին։ Ես ասել եմ, եկեք դա թողնենք պատմաբաններին, իրավաբաններին, մարդաբաններին, և միայն այն բանից հետո, երբ նրանք կավարտեն աշխատանքը, հարցով կզբաղվենք մենք, քաղաքական գործիչներս, ասել է Էրդողանը։ Թուրք-ամերիկյան կապերին ծանր հարված հասցնող հանգամանքների թվում է կրոնական առաջնորդ ընդդիմադիր գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի ԱՄՆ-ում ապաստանելը։ Թուրքիայի իշխանությունները պնդում են, որ Գյուլենն է 2016 թվականի ձախողված հեղաշրջման բուն կազմակերպիչը, և պահանջում են արտահանձնել նրան։ Լարվածության մյուս գործոնը Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ժողովրդի ինքնապաշտպանության ջոկատներն են, որոնք ըստ Անկարայի ահաբեկչական են, քանի որ կապեր ունեն Քրդստանի բանվորական կուսակցության հետ։ Եթե դաշնակից ենք, ուրեմն դուք պետք է մեզ սատարեք, չէ՞, բայց ավաղ ամերիկացիները ահաբեկիչների կողմն են ընտրել, ասել է Էրդողանը։ Լուրջ վարտությունների թվում է S-400 ռուսական արտադրության զենիտահրթիռային համալիրների գործարքը։ Ամերիկան և ՆԱՏՕ-ի այլ անդամներ մշտապես ընդգծում են, որ S-400-ները համատեղելի չեն Հյուսիսատլանտյան դաշինքի զինատեսակների հետ և չեն կարող ինտեգրվել ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության համակարգում։ Թուրքիան մերժել է այդ գործարքից հետ կանգնելու Վաշինգտոն Վաշինգտոնի պահանջը եւ ի պատասխան դրան ամերիկացիները մի շարք պատժամիջոցներ են սահմանել։ Սպիտակ տունն ասել է, որ ռուսական հրթիռները սպառնալիք են Lockheed Martin ընկերության F-35 մարտական ինքնաթիռների համար եւ արգելել է դրանց արտադրությունը Թուրքիայում, ինչը ոչ միայն ռազմական, այլև տնտեսական տեսակետից է հարված հասցրել Անկարային։ Թուրքերը խիստ անարդար են որակել այդ որոշումը, սակայն պնդել են, որ ռուսների հետ գործարքից չեն հրաժարվի։ ՏՏ-ի հետ զրույցում Էրդողանը վկայակոչել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին, ով ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն միայն Թուրքիայի հետ է հզոր, իսկ առանց Թուրքիայի այդքան հզոր չէ։ Թուրքիան հզորությամբ ՆԱՏՕ-ի առաջին հնգյակում է, ով կարող է դա կասկածի տակ առնել։ Թուրքիան հզոր է օթում, գետնի վրա եւ ծովում։ Մենք հավասար հարաբերություններ ենք պահանջում եւ չարակամները պետք է դրա հետ մերվեն, ասել է Էրդողանը։
Birçok Amerikalı yazar düşünür bu konuda kesinlikle
ՏՏ-ին տված հարցազրույցում նա հավաստիացրել է, որ Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման ընթացքում կանի իր կողմից հնարավորը թուրք-ամերիկյան ճգնաժամը մեղմելու համար, եւ ասել, թե ցանկանում է, որ թուրք-ամերիկյան առևտրի ծավալը հասնի տարեկան 100 միլիարդ դոլարի։ Էրդողանը ամերիկացիներին կոչ է արել առավել կառուցողական լինել։
Վերադառնանք Հայաստան, առաջկա երկու շաբթի պաշտոնապես կմեկնարկի հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը։ Պայքարի դուրս եկած 26 ուժերին կտրվի 12 օր իրենց ծրագրերն ու գաղափարները տարածելու համար։ Քարոզարշավը չսկսած դիտորդներն արդեն իսկ հազանգում են, թե հաղորդումներ են ստանում ընտրակաշարքի արգելված PR-ի և վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին։ Իրավապահներին դեռ չեն դիմել, սպասում են նոր մանրամասների։ Նշեմ, որ առաջկա քվեարկությանը հետևում են հարյուրավոր տեղական և միջազգային դիտորդներ ԵԱՀԿ-ից և ԱՊՀ-ից։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ընտրությունները անգամ քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած դիտորդական առաքելություն իրականացնող անկախ դիտորդ դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանն ասում է, ահազանգեր են ստանում ընդդիմության կողմից ընտրակաշարքների ձևական աշխատանքի տեղավորման վերաբերյալ։ Իշխանությունն էլ, ըստ Իոնիսյանի, զբաղված է արգելված PR-ով հենց վարչապետի դեմքով։ Անկախ դիտորդ դաշինքի ներկայացուցիչի խոսքով մտահոգություններ ունեն նաև վարչական լծակների կիրառման վերաբերյալ։
Մեր երկարաժամկետ դիտորդությունը փորձում է տվյալներ հավաքագրել վարչական ռեսուրսի օգտագործման չարաշահման դեպքերի հետ կապված, եւ այս առումով արդեն ինչ-որ բաներ կան։
Նախորդ ամիս վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովում սպառազինությունների ձեռքբերման աճի վերաբերյալ տեղեկություններ էր հրապարակել։ Օրեր առաջ էլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն էր տեսանյութ հրապարակել իր Facebook-յան էջում, մանրամասնելով սպառազինությունների գնումների աճը։ Իոանիսյանի խոսքով այդ տեղեկությունը բաց աղբյուրներում չկա, ոչ ոք չի կարող դրանք ստուգել։ Հետևաբար քաղաքացիական պայմանագիրը վարչապետի դեմքով նաև սեփական PR-ի համար է այդ գաղտնի տեղեկությունները հրապարակել, կարծում է Իոանիսյանը։
Ըստ այդմ կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ոչ փաստահեն մատից ոտքաշատ տեղեկություններ է հրապարակում, ընդ որում դա նաև արել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի ամբյոնց շաբաթներ առաջ, կամ վարչական ռեսուրս է չարաշահել և գաղտնի տեղեկությունները հրապարակել է իր PR նպատակների համար։ Սա դեռևս պետք է լրացուցիչ ուսումնասիրվի և հասկանանք, թե այս երկուսից ո՞ր մեկն է։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրային կապերի համակարգող Իմքայլ Խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը կարծում է, Փաշինյանը գաղտնի տեղեկություն հրապարակած կլիներ, եթե օրինակ նշեր հրաձգային ականանետային կամ հրետանային միջոցների կոնկրետ միավորներ, իսկ թե քանի տոկոսով է ավելացել սպառազինությունը, պետական գաղտնիք չէ ասած։ Ազատության հետ զրույցում Ալեքսանյանը հերքեց Իոանիսյանի առաջ քաշած վարկածներն ու ընդգծեց, թե լրագրողներն էլ կարող են հարցում ուղարկել պաշտպանության նախարարություն և ստանալ այդ տվյալները։
Քննադատությունները ինչպես է գնահատում։
Կարծում չի հիմնավորված։ Մենք ընդամենը քաղաքացիներին ցույց ենք տալիս այն ահռելի աշխատանքը, որը տարվել է, որովհետև եկեք անկեղծ լինենք, էլի երբ որ 7 անգամ օրինակ ավելանում է խոշոր դրամաչափի հրետանի, դա ցույց է տալիս, թե ինչ պատրաստականության աստիճանի է եղել բանակ միջև 2018 թվականը, որ այնտեղ կարիք է եղել 7 անգամ ավելացնել խոշոր դրամաչափի հրետանի։
Դանիել Իոանիսյանի խոսքով դիտորդների կողմից հավաքագրված ահազանգերի մի մասը ընտրակաշարքի կամ դեֆակտո ընտրակաշարքին վերաբերող կամ ասենք ԿՎ-ի դիմաց մարդկանց աշխատանքի ընդունելու մասին լուրերը վերաբերում են Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան և Արթուր Վանեթյանի գլխավորած Պատիվ ունեմ դաշինքներին։
Օրինակ, մարդկանց տեղավորում են աշխատանքի փաստացիչը ակնկալելով աշխատանք և ասում են, որ այս աշխատանքը իրանք կպահպանեն, եթե ընտրությունների ժամանակ իրենց լավ դրսևորեն։ Այսինքն նման երևույթներ են, օրինակի համար կատեղ, որ ուղղակի ինչ-որ բան են բաժանում։
Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի ընտրացուցակում երկրորդ տեղը զբաղեցնող Իշխան Սաղաթելյանն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, դրանք ծանոթ ձեռագրեր են, մի քանի անգամ պաշտոնապես հերքել են այդպիսի լուրերը։
Ընդհանրապես այս ժամանակացում արդեն մի քանի հյուրանք և զպարտանք տեսանյութեր հոդվածներ տարածել են հետևությամբ, դաշինքը պաշտոնապես հերքել է և նաև հայտարարությամբ հանդես եկել։ Չկա նման բան, մենք ամբողջ Հայաստանի տարածքում ունենք ձևավորված շտաբներ, աշխատում ենք և այս իշխանության հարաբերական բացակայություն։
Անկախ դիտորդ դաշինքի ներկայացուցիչը հիշեցնում է, քվե ստանալու նպատակով ընտրողին ձևական աշխատանքի վերցնել նորենքով արգելված է, պատիժը մինչև 7 տարվա ազատազրկում։ Պատիվ ունեմ դաշինքի հանրային կապերի մամուլի պատասխանատու Սոս Հակոբյանն ի պատասխան Իոաննիսյանի այս հայտարարությունների ասաց.
Չեմ պատրաստվում մեկնաբանել կեղծ իրավապաշտպանների ցնդաբանությունները, մեկ տարին առնվազն վերջի ցույց տվեցին իրավապաշտպանների ծովը արժանի այդ կոչմանը ոչ, իսկ դեր նշած մարդը այդ լավ իմաստով ցուցակի թվում չէ։ Հետևաբար ինչ-որ մեկի պատվերով որևէ հաղորդագրություն մեկնաբանելը ես այդ խայտը չեմ պատրաստվում կուլ տալ և մեկնաբանել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին կառավարությունը գոհունակությամբ հայտարարում է, թե այս տարվա առաջին 5 ամիսներին հաջողվել է 35 միլիարդ դրամով ավելի շատ հարկ ու տուրք հավաքել նախորդի համեմատ։ Իշխանությունները պնդում են, թե սա վկայում է իրենց արդյունավետ աշխատանքի և տնտեսության աշխուժացման մասին։ Ընդդիմախոսները մինչդեռ հակադարձում են, ավելի շատ հարկ է հավաքվել, քանի որ ապրանքներն ու ծառայություններն են թանկացել։ Վիճակագրական կոմիտեի այսօր հրապարակաստուցանիշներով մասնավորապես որոշ դեպքերում գնաճը մինչև 80% է հասել։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Այս տարվա առաջին 5 ամիսներին Պետեկամուտների կոմիտեն գրեթե 35 միլիարդ դրամ ավելի հարկ ու տուրք է հավաքել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանը։ 2021 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին հավաքվել է 618.4 միլիարդ դրամ, կամ այսօրվա փոխարժեքով 1 միլիարդ 182 միլիոն ԱՄՆ դոլար։
2021 թվականի առաջին 5 ամիսների ընթացքում հավաքագրված հարկային եկամուտները կազմել են 618.4 միլիարդ դրամ, իսկ հարկ վճարողներին և ֆիզիկական անձանց տարբեր հարկատեսակների գծով վերադարձված գումարները 68.6 միլիարդ դրամ։ 618.4 միլիարդ հավաքագրված եկամուտները 47.2 միլիարդով ավել են 2019 թվականի համադրելի տվյալներից և 34.8 միլիարդ դրամով ավել են 2020 թվականի համադրելի տվյալներից։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում բարձրաձայնեց, որ հարկահավաքման նման աճը ընդանում է բիզնեսի ու քաղաքացիների առջև ակցիզային հարկի, ավելացված արժեքի հարկի և հիպոտեքային համակարգով եկամտահարկի գծով կառավարության ունեցած պարտքերի մարման զրոյացման ֆոնին։
21 թվականին վերադարձը 5 ամիսների կազմել է 68.6 միլիարդ դրամ, ինչը 2020 թվականի համեմատ ավել է 29.9 միլիարդ դրամով կամ 15.8%, իսկ 2019 թվականի համեմատ ավել է 25.2 միլիարդ դրամով կամ 58%։
2021 թվականի պետբյուջեի համաձայն նախատեսվում է այս տարի հավաքել ավելի քան 1.440 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք։ 2018-ին ՊԵԿ-ը հավաքել է 1.258 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, 2019-ին 1.464 միլիարդ, 2020-ին ավելի քիչ 1.385 միլիարդ դրամ։ 2018-ին Հայաստանը փակեց 5.2% տնտեսական աճով, 2019-ին 7.6% աճով, իսկ անցած տարի տնտեսական անկմամբ 7.4%։ Թեև վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 4 ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 2.6%, սակայն ՊԵԿ նախագահը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հարկահավաքման աճը նախ և առաջ բացատրեց գնաճով և ստվերի կրճատմամբ։
Այդ թվերը ստացվել են Հանրապետությունում տեղի ունեցած ապրանքների գնաճի և կազմակերպված հետևողական վարչարության արդյունքում։ Ես այդպես եմ բացատրում։
Այսինքն ճիշտ ենք հասկանում ձեզ, որ խոսքը ոչ թե տնտեսական աճի արդյունքում հարկերի ավելացման, հարկային եկամուտների ավելացման մասին է, այլ գնաճի և ստվերի դեմ պայքարի, ճիշտ ենք հասկանում։
Հիմնականում այո, բայց չեն կարող չնշել տնտեսական դաշտում տեղի ունեցող որոշակի ակտիվությունները, ինչի մասին վկայում է վիճակագրական կոմիտեի կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը, որ 21 թվականի ընթացքում մենք ընդհանուր ամիսների պատկերով ունենք 26% տնտեսական աճ, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։
Վիճակագրական կոմիտեն այսօր հրապարակել է 2021 թվականի հունվար-մայիս ամիսների գնաճի վերաբերյալ տվյալներ և ըստ այդմ սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի գները Հայաստանում շարունակում են բարձր տեմպով աճել, այս մայիսին նախորդ տարվա մայիսի համեմատ բարձրանալով 7.5%-ով, օրինակ 2021 թվականի մայիսին 20 թվականի մայիսի համեմատ արևածաղկի բուսական յուղը միջինը թանկացել է 84.4%-ով, ձվիգինն աճել է 46.1%-ով, շաքարի և շաքարավազի ապրանքախմբում գրանցվել է 43.3%-ով գնաճ։ Հոյդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Թադևոս Ավետիսյանն այսօր ազատության այդ զրույցում պնդեց. Հարկերի հավաքման աճը պետք է բացատրել ոչ թե տնտեսության աշխուժացմամբ, այլ գնաճով, ապրանքներն ու ծառայությունները թանկացել են, հետևաբար դրանցից վճարվող հարկերի ու տուրքերի չափը մեծացել։
Որակական առումով պետք է ասեին, որ ընդամենը 5%-ի շուրջ են ավելացել հարկային եկամուտները նախորդ տարվա համեմատ, իսկ դրանից ավել նույնիսկ ավելացել են գները։ Այսինքն այն փաստարկը, որ այսօրվա պաշտոնյան ժամանակավոր բերեց, թե երկու հիմնական գործոնը պայմանավորված գնաճը և իրենց վարչարարության արդյունավետության բարձրացումը, դրանից պետք է համաձայնվել միայն մեկի հետ, որտեղ թվերը դա ապացուցում են, այսինքն վարչարարության բարելավում ըստ էության չկա, որովհետև գնաճին նույնիսկ մոտ ուրեմն ավելացել են հարկային մուտքերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով գնաճի թեման նշենք, որ ըստ փորձագետների առաջիկայում ապրանքները կարող են ավելի թանկանալ, համենայն դեպս այսօր նման կանխատեսում արել կենտրոնական բանկի ղեկավարը, ամփոփելով ֆինանսական շուկայի ցուցանիշները։ Այդ տվյալները վկայում են, որ թեև ճգնաժամից հաջողվել է խուսափել, սակայն հայաստանցիները դեռ խուսափում են վարկային նոր պարտավորությունների տակ մտնել, բիզնես ծրագրերում ներդրումներ անել։ Չնայած պաշտոնական այդ ցուցանիշներին, կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ տարին փակելու է երկնիշ տնտեսական աճով։ Հայաստանն արդեն շին հրա Պարակ է գյուղատնտեսությունը վայելում է մասշտաբային օժանդակություն, ներդրումները հորդում են, աշխատատեղերն ավելանում, անցած շաբաթ հայտարարել էր էկոնոմիկայի նախարարը։ Թե որքանով են լավատեսական այս կանխատեսումները կիսում կենտրոնական բանկում, Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Կենտրոնական բանկը 2021-ի համար կանխատեսած 1.4% տնտեսական աճը վերանայելու է, շուտով նոր թիվ կհրապարակի, մինչ այդ ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանն այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց իրենց գնահատմամբ տնտեսական աճի ավելի բարձր ցուցանիշը լինելու։
Տնտեսական ակտիվությունը, օրինակ, մեր կանխատեսած առաջի երամսյակում մեր կանխատեսած -6%-ի համեմատ -2% ընդամենը եղավ, ծառայություններն են ավելի լավ իրենց դրսևորում, տրանսֆերտների առումով արտաքին պահանջարկից եկող ազդակներ ունենք, տրանսֆերտներն են ավելի շատ գալիս ու ելի մի շարք այլ գործոններ։
Կենտրոնական բանկն ի սկզբանե այս տարվա համար 2% տնտեսական աճ էր կանխատեսում, սակայն շուրջ 3 ամիս առաջ կանխատեսվող աճի թիվը նվազեց, դառնալով 1.4%։ Մինչդեռ էկոնոմիկայի նախարարը տևական ժամանակ է հայտարարում է, Հայաստանն այս տարին երկնիշ տնտեսական աճով կփակի։ Միջազգային կազմակերպությունները շատ ավելի համեստ թվեր են կանխատեսել, համաշխարհային բանկն օրինակ շուրջ 3.1% աճ է կանխատեսում 2021-ի համար։ Տնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումների զուգահեռ գնաճը շարունակում է հարվածել քաղաքացիների դրամապանակներին։ Ըստ ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանի, մինչ տարվա ավարտը գնաճը կարող է արագանալ։
Արտաքինից եկող ալիքները չեն դադարում, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ միջազգային ապրանքահումքային շուկաներում ապրանքների գները շարունակում են աճել, որը նաև ինչ-որ տրանսլացիա կլինի Հայաստան։ ակնկալում ենք, որ մինչև տարվա վերջ որոշակի գնաճի արագացում կարող է տեղի ունենալ։
Ըստ մասնագետների, գնաճի վրա ազդող գործոններից մեկը դրամի արտազրկումն է։ Արցախյան երկրորդ պատերազմին հաջորդող ամիսներին դոլարը դրամի համեմատ թանկացավ, ընդհուպ հասնելով 540 դրամի։ Վերջին ամսվա ընթացքում, այդուհանդերձ, դրամը որոշ չափով արժևորվեց։ Այսօր բանկերում 1 ամերիկյան դոլար կարելի է ձեռք բերել 521.75 դրամով։ Կենտրոնական բանկի նախագահի խոսքով, դրամի արժեքից զգալի տատանումներ այժմ չեն ակնկալվում։
Գիտեք, որ կա սեզոնայինություն, հա, այս ամիսների ընթացքում արտահանումն է սկսում վերականգնվել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ օրինակ առաջի երամսյակին մեկնում են արտագնա աշխատանքի, իրենք են սկսում գումարներ փոխանցել իրենց հարազատներին։ Այս տարվա ընթացքում իդեպ տրանսֆերների թիվը բավականին բարձր է։ Ու նաև սեզոնայինությամբ պայմանավորված, որպես կանոն ամառը չի լինում այն սեզոնը, երբ որ հայկական դրամի փոխարժեքը սկսում է արժե զրկվել։ Հիմնականում դա տեղի ունենում ձմռանը և գարնան առաջին ամիսների ընթացքում։ Հենց որ այդ տեսանկյունից, եթե վարկագծային հետևենք նախորդ տարիների փորձին, ապա էական ազդան տենց տատանումներ դրամի փոխարժեքի հետ աճի ուղղությամբ չեն ակնկալվում։
Երկրի գլխավոր դրամատան ղեկավարն ասում է, ծանր 2020-ից հետո տնտեսությունը սկսում է շնչել, սակայն նա դժվարանում է ասել, արդյոք մարդիկ պատրաստ են ռիսկերի դիմել և բիզնես պրոյեկտներ ու ներդրումներ իրականացնել։ Վարկերի համար դիմողների թիվը ևս նվազել է։
Մի գուցե մարդկանց մոտ նաև ինչ-որ հետաձգված սպառման էֆեկտ կա, այսինքն մարդիկ այս պայդրությամբ նախընտրում են, եթե օրինակ լվացքի մեքենա կամ հեռուստացույց պիտի փոխեին կամ նորը պիտի ձեռք բերեին, չանեն, սպասեն մինչև երկամուտները վերականգնվի, նոր դիմեն, որպեսզի ավելի խելամիտ լինի իրենց կողմից իրենց ֆինանսների կառավարումը։ այդ կոմպոնենտը ինձ թվում է 22.5% հանգման մեջ է ակնա։
2020-ին նվազել են արտարժույթով դրամադրված վարկերը, փոխարենը որոշակի օրեն ավելացել են դրամայինները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մշակույթի մասին այսօր ազգային օպերայի և բալետի թատրոնում ավելի քան 20 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին ներկայացվում է Ռուջերո Լեոնկավալոյի հանրահայտ «Պայացներ» օպերան։ Երկար սպասված պրեմիերայի մասին Գանե Դանիելյանը կպատմի։
Այսօր երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում տեղի կունենա իտալացի կոմպոզիտոր Ռուջերո Լեոնկավալոյի հանրահայտ «Պայացներ» օպերայի պրեմիերան։ Այս օպերան Երևանում վերջին անգամ ներկայացվել է 1997 թվականին Տիգրան Լևոնյանի ղեկավարության օրոք։ Այն ժամանակ դիրիժորական վահանակի մոտ էր երիտասարդ դիրիժոր Մկրտիչ Բաբաջանյանը, և ահա շուրջ 25 տարի անց «Պայացներ» օպերան կրկին կհնչի Մկրտիչ Բաբաջանյանի ղեկավարությամբ։
Մենք կարողացանք այս դժվար պայմաններին, որ երբ կորոնավիրուսն էր նախապատերազմյան ժամանակների վայրեն, թատրոնի հնարավորություններով ամբողջ չկարողացել ոտքի վրա, որտեղ ոլորտներ ասենք հասկանալ, թե ինչքան բարդ են պրեմիերա անել, կապված է տասերի հետ և այլն, բայց ստացել է մի հիանալի հետաքրքիր կատարում։ Մասնակիցներն էլ շատ լավ երգիչներ են և երգիչներ են հասցացել մեզ մոտ շատ լավ զայներ։
Մկրտիչ Բաբաջանյանը երկար տարիներ բնակվում էր Գերմանիայում և հանդես գալիս եվրոպական լավագույն բեմերում որպես բեմերքիչ, բայց վերջին տարիներին Հայաստանում է կրկին օպերային թատրոնում, այս անգամ արդեն որպես գերեզական ղեկավարի տեղակալ և դիրիժոր։ Նրան բարդ ժամանակահատված է բաժին ընկել ղեկավարելու օպերային թատրոնը, որի գերեզական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը համավարակի պատճառով դեռ չի կարողանում վերադառնալ Միացյալ Նահանգներից շուրջ 1.5 տարի։
Ոգուտ կարող ես տալ քո երկրի համար, ուղղակի բարոշին անկեղծ եմ ասում այդպես։ Ինձ էլ հասկացա, որ կարող եմ օգտակար լինել Երևանի օպերային թատրոնում, արդեն երրորդ դրանում ղեկավարում եմ, երրորդ պրեմիերան այդպես ասած։
Վերջին այս ժամանակահատվածում, ինչ դուք եք ղեկավարում, փաստորեն այս ժամանակահատվածը բավական բարդ ժամանակահատված էր, և կովիդով պայմանավորված, և պատերազմով, ինչ բարդություններ այնուամենայնիվ ունեիք։
Գիտեք, ինչ անկեղծ ասեմ, ես մեծ կապեր ունեմ, ես կապեր ունեմ, ասենք արտասահմանային, քանի որ ես Եվրոպայի քաղաքացի եմ և այլն, շատերը իմ կոլեգաները, դիրիժորները կամ թատրոնի տնօրեններ կամ որ նրանք բարի նախանձով են նայում Հայաստանին, որովհետև մինչև այս օրը դուք ինքներդ գիտեք, որ գրեթե ամբողջ աշխարհում թատրոնները փակ են, երբ որ ես ասում եմ այստեղ համեկներ ենք տալիս ներկայացումների վարին, չեն կարողանում հասկանալ, և իսկապես բարդ էր, սարսափելի բարդ էր, շատ աշխատողներ հիվանդանում են, չեն կարողանում գալ, ինչ-որ ժամանակ է ասում և ամբողջ շփորտում էր ժամկետների տեսակից դրանով ասում, բացի տեխնիկական, առողջական հարցեր կան, մենք պետք է ամբողջը պլանավորենք, և այսօր ուղղակի ես շատ ուրախ եմ և շատ հակես են ասում կոլեկտիվներ դրանք հատրոնին, շատ շնորհակալ եմ, որ կարողացանք այս բարդ պահպանանել։ Ֆինանսային հարցերում նոր բեմադրության համար մեծ գումարներ են պետք։ Իսկ մենք կարողացանք մեր հնարավորությունները դրանել։ Դա կախվաշի իմ անձ կոլեկտիվը, շատ-շատ մարդիկ ոգևորությամբ հիմա աշխատում են։
Դրոնը ինչ դեր ունի մեր կյանքում այս բարդ ժամանակաշրջանում։
Բոլոր ժամանակաշրջաններն են բարդ։ Երբ որ Ջուզեպե Վերդին գրում էր իր օպերաներին, նույնն է այժմ։ Իտալիայում էլ պրոբլեմներ կան։ Քաղաքական և ասենքը Ավստրիայի կողմից իբրև արդեն պետք է ամենից դեռու լինի, ոչ դեռու լինի այն անկախ։ Ուտը դա, ասենք, մարդկանց միացնող հնարավորություն է։ Մարդկանց ոգիները միացնելու դաշտ։ Հետո մարդկանց էմոցիաներ տալ, ունենք այսօրվա օպերան էլ որ պետք է կատարվի պայացները, անկեղ էմոցիաներ են։ Ամեն մի երկիր չունի, սա մենք պետք է հայերենով հասկանանք։ Երկրաբանականին բարդ և թանկ հաճույք է։ Եվ եթե մենք բոլորս ուզենանք, որ թատրոնը լինի և թատրոնը ակտիվ լինի, պետք է աջակցել։ Եվ ես ուրիշ ունեմ, ամբողջ հայության համար մենք ունենք մի հատ օպերային թատրոն։ Մենք 10 միլիոն հայ ենք և ունենք մի հատ օպերային թատրոն։ Եվ այսինքն, որ եթե ցանկություն լինի, կարելի է այնպես անել, որ օպերային թատրոնը իսկապես համեմատել ռեսուրսները մենք ունենք ամբողջ։ Պետք է մի փոքրիկ աջակցություն լինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։